Nou, bine v-am găsit la Vieți Transformate, dragi ascultători, sunt Ioan Ciobotă împreună cu invitatul meu și data trecută am discutat împreună cu invitatul nostru, pastorul Titus Colțea din Florida, din America. Discutăm despre democrație, despre libertăți, despre ce înseamnă de fapt democrație și Constituție, pentru că este o mare zbatere în România cu modificarea Constituției în sensul definirii în Constituție că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Dar am încercat să vedem de unde vin toate aceste idei de democrație, împărăție, libertate, așa. Domnule Titus Colțea, din nou bine ați venit în rubrica Ordinea Zilei.
Este o bucurie și onoare să fiu din nou împreună cu tine.
Am vorbit despre geneza democrației, despre evoluția societății umane, nu în sensul de evoluționism, ci în sensul de
dezvoltare.
Apropo, dacă tot am adus în discuție și această noțiune de evoluționism, ce părere aveți? La bază sunteți medic. Cum comentați evoluționismul? Așa, în două cuvinte.
Din punct de vedere al educației medicale, din punct de vedere a faptului că prin excelență Dumnezeu mi-a dat o minte să fiu un investigator, un detector. Îmi place să investighez lucrurile și asta a fost una dintre lucrurile pentru care mi-a plăcut matematica, fizica, mi-a plăcut politehnica, dar în același timp și medicina. Ceea ce pot să spun este...
Politica nu v-a plăcut?
Și politica. Chiar la început am fost în Frontul Salvării Naționale pentru câteva luni de zile, chiar la început, deci am fost implicat și politic. Dar dacă vrei, comentăm asta mai târziu, că mi-ai lăsat o întrebare și să nu o lăsăm fără răspuns.
Da.
Ceea ce pot să spun este cel mai mare haos care este adus peste mințile oamenilor și mai ales peste Europa și America de Nord, care a îmbrățișat această teorie a evoluției, este teoria evoluției. Este din punct de vedere științific absolut imposibil. Imposibil. Nu știu cât am de comentat aici, dar aș putea spune un fel următor. Cea mai simplă celulă este ameba. Ameba Proteus are 10 la puterea 12 perechi de nucleotide. Așa de multă informație este nevoie pentru ca această celulă să funcționeze. 10 la puterea 12.
10 la puterea 12 sunt câteva, cred că miliarde de miliarde de...
Asta este. 10 cu 12 zerori după el perechi de nucleotide care trebuie să fie toate într-o ordine precisă, care apoi determină celelalte proteine, glucide, sisteme care sunt la nivelul acestei celule.
Și ce, toate acestea nu puteau apărea din piatră seacă?
Cum să nu, ba da! Numai că îți trebuia universe multiple, veșnicii multiple.
Și un creator.
Ca lucrul acesta să fie la întâmplare și imediat după ce s-a precheiat prima, se autodistruge, că nu are mediul prin care să trăiască. Deci ce se întâmplă? Pe de o parte, este aceste elemente care sunt clare din punct de vedere științei, dar ideologi care pretind că știința a dovedit, sunt cu cel mai mare dispreț față de orice constatare solidă a evoluției, adică a științei, și îmbrățișează, pentru că cealaltă alternativă este creștinismul și nu vor să dea socoteală cu viața lor în fața unui creator.
Interesant că din Anglia a venit și Darwin și din Anglia a venit și Stephen Hawking, care a decedat și care a venit cu teoria Big Bang-ului. Era un mare susținător al teoriei Big Bang-ului. Deci cele două teorii, evoluționismul la nivel de organisme vii și Big Bang-ul la nivel cosmic, au venit din Anglia.
Da, putem să spunem că au venit din Anglia și Anglia este una dintre țările care a fost cu cea mai bogată moștenire creștină, și când e vorba de democrație, se întâmplă două lucruri. Democrația eliberează atât acele puteri creatoare, acele facultăți care pot să gândească out of the box și să exploreze noi dimensiuni ale universului, și democrația creează plaja aceasta așa de largă, pe de o parte pentru bine formidabil, dar și pentru un rău sardonic, diabolic. Și de aceea Anglia, din anumite motive, este și țara care a dus Constituții, pentru că auzeam pe cineva care era acuzat în Africa, nu mai țin minte, un cineva care, cred că Zimbabwe sau așa ceva, Mugabe, unde a fost Mugabe? Uganda, cred că. În Uganda. Și era un dialog pe BBC despre diferitele procese și el spunea, domnule, dar stai puțin, noi nu suntem banana country. Nu suntem o țară care suntem de bananieri și cocotieri în care face ce vrea. Noi avem o Constituție și se mândrea cu moștenirea legislativă pe care a primit-o de la Anglia și făcea mereu referință la această Constituție. India la fel și toate celelalte țări au fost binecuvântate în multe aspecte datorită acestei moșteniri bogate pe care Anglia a dat-o. Dar odată cu lărgirea democrației se pot manifesta și forțele ale răului. De aceea trebuie luată să fie check and balance sau verificări, sisteme de verificare. În fine, este clar un lucru că atât teoria evoluției și cât și teoria Big Bang-ului, în momentul când este o analiză, cât de cât să-ți folosești critical thinking. E adevărat că sunt anumiți oameni care...
Gândirea critică.
Gândirea critică. E adevărat că sunt oameni care nu sunt dotați la așa ceva. Pentru asta îți trebuie neapărat un creier care să fie suficient de dotat, înzestrat, ca să rezolve silogisme foarte complexe. Pot să mă uit în un discurs al lui Plato, Republica, să-l pot citi de la capăt la fine și să pot să fac evaluări sau alte documente care sunt destul de elaborate, un manual de Kant care o propoziție merge pe două pagini și nu știi de unde ai început și unde sfârșești, dar ceea ce pot să spun este că atât teoria Big Bang, la o analiză meticuloasă a șanselor ca o explozie în haos să creeze un univers așa de perfect organizat este ludicrous, este o nebunie, este îți trimiți mintea la plimbare. Trebuie neapărat să crezi că cu 5 cenți pe care îi ai, tu poți câștiga neapărat loteria aceea de câteva milioane care se joacă undeva, dar tu nu pui aia 5 cenți în loterie, ci îi arunci în bega sau undeva. Și să ai speranța, ții degetele încrucișate, dai în lemn că vei câștiga lozul mare de multimilioane de la loteria Floridei, dar doar cu această idee absurdă. Asta este absurditatea, ca Big Bang-ul să fie o chestie funcțională imposibil. Pentru că te duci dincolo din Big Bang ce a fost la început. Și diferitele speculații care se fac vis-a-vis, s-ar putea totuși că după aia să fie acest univers pulsar, astea sunt iară doar supoziții, ipoteze care vor să excludă ceea ce este self-evident, care evident, care nu poate fi contestat, și anume există un creator, există o inteligență, există un scop și destin pentru tot ceea ce este în jurul nostru.
Slăvit să fie Dumnezeu pentru faptul că El există.
Amen.
Care este o binecuvântare pentru noi.
Amen.
Aș vrea să ne întoarcem la ce discutam în episodul anterior despre Constituție, despre democrație, și spuneați că democrația din America este cea mai lungă democrație din istoria umanității, peste 200 de ani, 34% din Constituția Americii sunt citate din Biblie, iar
documentele care au stat la baza scrierii și...
Da, 15.000 de documente care au stat la baza scrierii Constituției, da, din cele 15.000 de documente, 34% sunt citate din Biblie, iar restul de 66% sunt scrise de trei autori foarte creștini, ca să spun așa între ghilimele.
Cu o gândire biblică aproape așa de impecabilă.
Da, și spuneam că s-au întâmplat lucruri foarte frumoase datorită acestei baze a societății pe Biblie. Dar vă întrebam, totuși, din America au venit și lucruri foarte rele, începând de la, droguri, de la pornografie, de la homosexualitate, de la toate aceste idei, feminismul acesta agresiv, foarte avorturile. În America, cazul din 1968,
Roe versus Wade,
când s-au legalizat avorturile, o grămadă de lucruri au venit din această democrație. De ce credeți că se poate ca din aceeași, așa cum spune Biblia, din aceeași vână a izvorului, să iasă și apă dulce și apă amară?
Tocmai din cauza a ceea ce am spus înainte, inima omului este nespus de rea și deznădejde de înșelătoare. Prima generație de evrei au zis că despre mine, eu și casa mea, voi sluji pe Domnul Iosua. Voi ce vreți să faceți? Și prima generație care au experimentat acele semne și minuni au zis și noi vrem să ascultăm. Dar generațiile care au urmat după aceea și care n-au mai văzut semnele și minunile pe care le-au văzut prima generație, s-au început să se abată din ce în ce mai mult de le alege. Asta este și problema cu noi. Primul credincios din sat, de undeva din Salaj, a fost bunicul meu. Prima credincioasă din sat din Bihor, dintr-un anumit sat din Bihor, a fost bunica din partea mamei. Și ceea ce s-a întâmplat este că acei oameni, primii care l-au gustat pe Dumnezeu, au trăit o viață frumoasă. Următorul, tata și mama, au avut ceva din experiențele pe care le-au avut ei și le-au dus mai departe. A treia generație, Titus Colțea, un derbedeu, un golan, un rebel care a ridicat pumnul spre cer și eram găsit nu la biserică, ci la discotecă, la bar, la tot felul de lucruri de ăsta. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul de care se temea Isaac, și Iacob zice, știi ce, Dumnezeule, uite, hai, fac un târg. Dacă îmi dai $100, îți promit înapoi să-ți dau $10. Dacă mă vei binecuvânta, dacă vei fi cu mine și dacă mă vei ajuta ca să câștig nu $100, ci $1,000,000, atunci consider să te iau Dumnezeul meu și să-ți dau înapoi 10%. A treia generație este unul care intră într-o negociere din asta în care să-l excrocheze pe Dumnezeu. Ce businessman este gata să zică, dăm $100 și o-ți dau înapoi un investitor și o-ți dau înapoi 10%. Și Dumnezeu acceptă inclusiv acest lucru. Asta este tragedia cu noi, că America a avut de-a lungul generațiilor, a avut treziri spirituale repetate în care acel număr critic, acea masă critică a populației încă era cu credință în Dumnezeu și cu naștere din nou. Din păcate, acea masă critică care să determine oprirea corupției, sarea aceea care era frecată în fibra cărnii și în fibra societății, a început să scadă și a început corupția. Și asta este de ceea ce este nevoie. Bătălia mea nu cred că este așa. Da, este binevenită. Da, e nevoie să mergem să facem protest în fața clinicilor abortigene, să-i facem conștienți pe femei, să facem conștiente femeile care vin ce înseamnă avortul. E bine, e nevoie să ne articulăm adevărul, să articulăm libertatea, să articulăm consecințele călcării acestor principii devastatoare. Devastatoare. Avortul este devastator. Nu se poate măsura consecințele avortului sau devastările avortului comparativ cu avantajul pe care le ai. Eu obișnuiesc să spun o frază care m-a zis de la Adrian Rogers, un mare predicator american, care spunea în felul următor: păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai. Și păcatul te costă infinit mai mult decât ești gata să plătești. Și asta este ceea ce e nevoie să informăm femeia. De ce înseamnă avortul? Te duce mai departe, te ține mai mult, te costă infinit mai mult decât ești gata să plătești. De aceea e nevoie să facem astfel de munci, de informare, de propagandă în sensul bun. Dar, în final, dacă nu este o schimbare a inimii, dacă acea masă critică care e nevoie pentru societate ca să oprească degradarea, așa cum este acest discurs care are loc între Avram și Dumnezeu vis-a-vis de Sodoma. Măi, dacă sunt 50 de oameni în Sodoma, uite, dacă este masa critică de 50 de oameni, și eu cred că 50 de oameni pot opri degradarea așa de putredă, de infectă care este acolo. Uite, sunt de acord. Și el merge până la 10. Și în speranța că se vor găsi 10. Și din păcate nu s-au găsit. și a trebuit distrus. De aceea, asta este răspunsul meu vis-a-vis de ce și în America. Este, într-un anumit fel, țara cu care a trimis cei mai mulți misionari. Țara care a fost un far strălucitor într-o mare întunecată, frământată de cele mai teribile furtuni. America a stat în primul război mondial, a stat în al doilea război mondial, a stat în fața acestei ofensive comuniste de a se răspândi pe tot pământul, atât în Asia de Sud-Est, cât și în America Centrală, cât și în celelalte părți ale lumii, și America a stat ca și un zid impenetrabil, ca și un zid de forță care să oprească răspândirea ateismului cu toate plăgile ei toxice în lungul și latul pământului. Deci America are, și sunt unii care văd numai partea rea Americii. Trebuie să facem o analiză critică și spunem: America, dacă nu ar fi America, noi am fi fost sub cizma roșie și mai rău. Și pot să dau alte sute și mii de beneficii pe care America le-a făcut. Da, tragic, lamentabil. Acum să spun care a fost, cred că, modalitatea sau insinuarea și retenia pe care împărăția Întunericului a folosit-o ca să se infiltreze în sânul Americii, în sânul Constituției. Ceea ce au fost e că era clar că până în urmă cu 50-60 de ani, cele mai mari universități americane au fost fondate de biserici și funcționau sub premisele acestea a recunoașterii world view-ului, concepția despre lume și viață ca și creștină. Nimeni nu contesta lucrul acesta. Și aveau la bază, așa cum este Institutul Emanuel din Oradea, ca și punct de start formarea de pastori, de lucrători. Și după aceea au făcut celelalte, dar miezul sau esența era învățarea tuturor acestor discipline, specialități în contextul Bibliei, a teologiei. Și asta a fost până prin anii 1920-30, când universitățile erau în avangarda discursului teologic, a concepției despre lume și viață. Ceea ce s-a întâmplat, au venit acele elemente radicale care inițial au zis: vrem și noi să avem dreptul la forumul de idei. Vrem să stăm și noi în piață și să ne spunem și noi punctul de vedere. Și ăștia generoși, naivi, crezând că ăștia sunt onești și vor să aibă loc doar o dezbatere de ei, să vadă ideile lor și ideile creștine, naivi au zis: sigur, vă lăsăm, poftiți, haideți, luați microfonul. Problema este că după ce au început să ia microfonul, au început să, ca și ăla care, domne, îi dai degetul și îți ia toată mâna. L-ai lăsat să spună piciorul între ușă și intră și îți forțează toată casa. Și acum vreau să spun, ăștia care s-au pretins, noi suntem marginalizați la forumul de idei. Vrem să avem și noi parte din discursul politic, din discursul ideologic, din discursul doctrinar, filozofic. Vrem să avem și noi contribuția noastră.
Face parte din democrație.
Face parte din democrație. Au venit și ce au făcut? Au preluat controlul și poate veni cea mai ezoterică teorie, cea mai absurdă, cele mai monstruoase idei. Musulmanii sunt primiți să vină cu cele mai radicale ideologii care sunt acolo. Nimeni nu le zice nimic. Invită un apologet creștin, Denis de Souza. Nu-i primit niciuna dintre facultățile. Și dacă este primit că trebuie să lase, se face o mișcare de protest afară și boicotează și sparg și rup și amenință. Asta este din punct de vedere tragedie. Forumurile acestea de cultură americane, care trebuiau să fie factori de educație creștină, de a continua tradiția frumoasă americană, au fost total corupte
de marxiști.
De marxiști, de liberali, de toate cele mai extremele și de toate, tot ceea ce este aceste experimente noi sexuale, experimente noi familiare, sociale. O campanie din fundul iadului.
Culmea răutății și agresivității acestor mișcări este un exemplu foarte concret. Se opun consilierii homosexualilor. Un homosexual care vrea să scape de această patimă oribilă, ei se opun. Nu ai voie să consiliezi un homosexual. Da. Pentru că în felul acesta, dacă unul scapă, automat sunt acuzați toți ceilalți. Și atunci se opun inclusiv consilierii, ceea ce este nu antidemocratic, este o dictatură oribilă.
Când eu am studiat medicina într-o țară comunistă, în cât am făcut psihiatria, în 82. În 82 am studiat psihiatria și în 82 homosexualitatea la psihiatrie era considerată că este o boală mentală, o perversiune care trebuie corectată cât mai radical din punct de vedere al asistenței psihiatrice medicale. Ca să nu spun ceea ce ar fi trebuit să fie recunoașterea în lume, în general, unde? În creștinătate. Acum cine? Obama, care se pretinde că este creștin, care merge la biserică, Hillary Clinton, care este face și ea dintr-o biserică creștină, și toți ceilalți arhitecți acestei conduceri care au fost trecute, toți îmbrățișează homosexualitatea, care este clar că Biblia o condamnă. Nu că acum neapărat homosexualitatea ar fi cea mai mare crimă, dar într-un fel arată nivelul critic de perversitate în care Dumnezeu zice s-a atins limita tolerabilă.
Cred că un singur păcat în Biblie este cu care Dumnezeu nu negociază, ci îl rezolvă cu foc și pucioasă, și anume homosexualitatea în Sodoma și Gomora. Așa scrie Biblia. Acum probabil că vor fi care acum, vor sări în sus când aud așa ceva.
Nu, tu ai făcut o bună observație, dar eu aș fi puțin mai larg, și anume, mai știu de un alt păcat care a fost tratat cu foc. Știi care? Core, Datan și Abiram.
Ah, da, închinarea. Da, aveți dreptate.
Nu doar închinarea, ci revolta față de autoritatea legitimă pe care a pus-o Dumnezeu. Și eu sunt mulți, mulți revoluționari. Un termen care pare așa de nobil a fi revoluționar, cârcotaș, care se revoltă față de autoritatea Dumnezeu care s-a deschis pământul. Dar în orice caz, ceea ce pot să spun este că în momentul când homosexualitatea devine o practică care este îmbrățișată de întreaga societate, în momentul acela este un punct critic de la care nu mai este întoarcere.
Da, era o glumă să plecăm din Europa până nu devine obligatorie. Da, din păcate. Revenind la Constituție. Spre final, aș vrea să vorbim despre ce spune Domnul Iisus Hristos despre organizare, dar cred că doar în partea următoare a emisiunii noastre, astăzi din nou nu mai avem timp, însă vroiam să mai aduc în discuție încă un lucru foarte interesant. Spuneați că prin anii 80, 82, 85, homosexualitatea era definită în manuale de psihiatrie, cred că din întreaga lume, ca fiind o afecțiune psihiatrică.
Da, care trebuie corectată neapărat.
În 30 de ani, a ajuns la rang de cinste, a ajuns la rang de legislație, a ajuns la rang de bine.
Mândrie.
Deci, din punct de vedere al inteligenței, au acționat extrem de inteligent, genial. În 30 de ani să schimbi mentalitatea unei planete întregi este genial. Dar este ceva, o genialitate satanică.
Asta este. Deci, diavolul este probabil cel mai genial în gândire dintre toate ființele care au fost create. Și el este de la început un mincinos și un ucigaș. Și dacă nu este, că aici este problema, singurul competitor care poate să facă față la aceste argumente așa de seductive ale diavolului este Duhul adevărului. Duhul Sfânt. Și problema este aceasta, că eu vă promit că vine Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Problema este că lumea nu-L cunoaște și nici nu-L poate primi. Dar voi îl veți cunoaște și îl vei primi. De aceea nu este de mirare că în decurs de câteva decade lumea dintr-o dată a fost sedusă de acest geniu al răului, cu una dintre cele mai destructive din agendele pe care el le are. Această doctrină a ateismului, această doctrină a avortului, a eutanasiei, a homosexualității, a lesbianelor, a tuturor feluri alternative de stil de viață care sunt pronate ca și noi experimente care sunt așa de binevenite, așa de celebrate în experiența umană. Este seducția destructivă a dracului și, din păcate, lumea nu poate face față. Nu are mecanismele prin care să reziste pentru că nu are Duhul Sfânt. Și de aceea este așa de imperativ pentru noi să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne umple și prin aceasta se cunoaște Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Ei vorbesc din lume, lumea ascultă, dar noi vorbim Dumnezeu. Cine este născut Dumnezeu ne ascultă, cine nu este născut Dumnezeu nu ne ascultă.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne conducem în primul rând mintea, inima, viața și apoi societatea în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Am discutat de-a lungul a două episoade, dar cred că este nevoie să mai avem încă o serie, încă un episod să vorbim despre ce spune Domnul Iisus Hristos. Despre fericire. Spuneați că în Constituția Americii se stipulează orice om poate să caute fericirea.
Are dreptul.
Are dreptul.
La fericire.
Are dreptul la fericire. Domnul Iisus Hristos vorbește despre fericire în Constituția pe care o lasă, așa între ghilimele, Mântuitorul. Data viitoare vom discuta, stimați ascultători. Cred că este important să vedem la final ce spune Hristos despre căutările noastre. Deocamdată aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Ioan Ciobotă, l-am avut invitat pe pastorul Titus Colțea din Florida, din Statele Unite. Am discutat despre Constituție, democrație, împărăție, libertăți, lumea în care trăim la ordinea zilei. Data viitoare vom definitiva acest interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!